Prevod sa holandskog na korejski jezik. Apsolutno svaki dokument koji pojedinac želi da dobije preveden u konkretnoj varijanti jezika će također u okviru prevodilačkog centra Academy Oxford da bude i overen, budući da tako navode važeća pravila, a to znači da će njegov vlasnik odmah po završetku postupka obrade imati mogućnost konkretni dokument bez ikakvih smetnji da primenjuje, uzevši obzir da se on sa pravnog i zakonskog aspekta smatra u potpunosti ispravnim i validnim. Celokupan postupak, koji podrazumeva kako direktno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na korejski, tako i njihovu overu, je vrlo jasno definisan zakonskim odredbama, pa se od klijenata zahteva da poštuju osnovno pravilo koje je vezano za dostavljanje sadržaja na obradu. Naime, sudski tumač koji će biti zadužen za izvršenje usluge overe će svakako morati da preveden dokument vrlo pažljivo uporedi sa originalnim sadržajima, a kako bi bio u potpunosti siguran da nema razlike između njih. Sama činjenica da na zahtev klijenata može da bude izvršena i sama usluga overe dokumenta, a koji je prethodno preveden u toj jezičkoj kombinaciji, može da dovede do određenih odstupanja. Ali je rešenje tada vrlo jednostavno, jer su u okviru ove institucije zaposleni i lektori i korektori. Upravo oni će i primeniti sva pravila svoje struke i izvršiti redakturu dokumenta, a kako bi on kasnije mogao da bude overen. Naravno da se konkretna usluga može i u svakoj drugoj situaciji primeniti, to jest kod bilo koje druge vrste sadržaja. Ako je potrebno, sudski tumači i prevodioci u toj varijanti jezika kompletno obrađuju kako poslovnu dokumentaciju, fakture, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski i godišnji poslovni izveštaj, statut preduzeća, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga. Tako isto i apsolutno sva lična dokumenta, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, pasoš i ostala. Također će da bude ispunjen i zahtev apsolutno svakog klijenta, kome su neophodni direktni prevodi pravnih akata sa holandskog jezika na korejski, a u tom slučaju pomenuti stručnjaci, pored ostalih, prevode i sudske odluke i punomoće za zastupanje, kao i ugovore i presude o razvodu braka, odnosno sudske tužbe i tekovine Evropske unije, ali i licence, punomoće za zastupanje i sudska rešenja, kao i sudske žalbe i ostala nenavedena dokumenta, a koje su isključivo vezana kako za oblast sudstva, tako i za oblast prava. Uzevši obzir da je obaveza svakoga koji je za konkretnu uslugu zainteresovan, da na uvid sudskom tumaču dostavi i originalna dokumenta, to je njegova obaveza da ih pošalje ili putem kurirske službe, odnosno Pošte Srbije, preporučeno, ili da ih donese lično, a u ono predstavništvo koje prethodno bude izabrao. Klijent će lično imati mogućnost da odabere kako će preuzeti prevedene i overene sadržaje, a to može da učini najpre lično, a potom i da iznese zahtev za njihovom dostavom na adresu, a samim tim što mora biti angažovana određena kurirska služba koja će tu uslugu propisno i da izvrši. Klijent će naravno biti u obavezi da plaćanje blagovremeno izvrši i to u skladu sa dogovorom koji će imati sa zaposlenima u toj službi, budući da su oni zaduženi i za formiranje cene usluge dostave. Kogod bude zahtevao da preveden i overen bilo koji dokument dobije u roku koji je kraći od propisanog, svakako će morati i da ispoštuje pravilo koje se odnosi na dostavljanje, a podrazumeva se da željeni sadržaje šalju elektronski, dok se originali na uvid moraju naknadno u najkraćem roku dostaviti. Ističemo da bi trebalo sve informacije o overi apostil pečatom, to jest o onome koji je još poznati kao haški, klijent samostalno da pribavi, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač koji su zaposleni u svakoj poslovnici ove institucije nisu za izvršenje tog postupka zaduženi. Shodno zahtevu klijenata se vrši i direktan prevod medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na korejski, što se odnosi na kompletnu obradu ne samo lekarskih nalaza, već i dokumentacije o medicinskim proizvodima, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te mnogih drugih dokumenata koje se smatraju zvanično njenim sastavnim delom. Isto tako mogu da budu obrađene i sve vrste potvrda i uverenja, ali i saglasnosti i izjava, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a također će članovi tima konkretne poslovnice prevesti i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda i građevinske projekte, ali i uputstvo za rukovanje i svaki drugi dokument koji ulazi u sastav kako građevinske dokumentacije, tako isto i tehničke, ali i dokumentacije za tendere. Podrazumeva se da na osnovu zahteva pojedinaca, profesionalni sudski tumači i prevodioci pristupaju obradi svih onih sadržaja koji se tiču oblasti obrazovanja i nauke, kao što su na primjer uverenja o položenim ispitima, seminarski radovi i naučni patenti, te svjedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i diplomski, ali i naučni radovi, diplomi, dodatak diplomi, potvrde o redovnom školovanju i rezultati naučnih istraživanja, te nastavni planovi i programi fakulteta i drugi. Isto tako mora biti istaknuto da ovi stručnjaci po potrebi pružaju usluge usmenog prevoda u konkretnoj varijanti jezika, a što je usluga koja uključuje primjenu kako pravila šapatnog, tako isto i simultanog, ali i konsekutivnog prevoda, te omogućuju svakome ko za tim ima potrebu da izvrši po povoljnim cenama i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U skladu sa zahtjevima zainteresovanog klijenta, mogu da budu izvršeni i direktni prevodi tekstualnih materijala sa holandskog jezika na korejski, i to bilo koje tematike, kompleksnosti i namene, odnosno dužine, ali ovi stručnjaci profesionalno odgovaraju i na zahteve koji se tiču obrade kako marketinških materijala, brošure, reklamni flajeri, plakati i katalozi, vizit kartice, PR tekstovi i drugi, tako i novinskih članaka, zatim časopisa, književnih dela, svih vrsta i udžbenika. Za sve te materijale važi pravilo da ih klijenti mogu elektronski poslati na obradu, ali i primiti isto tako, a nakon što bude bio izvršen njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika, u slučaju da im taj princip ne bude u potpunosti odgovarao, imaju mogućnost da iskoriste i neku drugu varijantu, kako preuzimanja, tako i dostave sadržaja, a o svim potrebnim detaljima će moći da se na vreme raspitaju u okviru konkretnog predstavništva ove institucije. Izuzev prevoda svih audio i video materijala, kao što su na primjer serije, emisije i filmovi, te reklamne poruke, klijenti mogu u ovoj instituciji da dobiju i uslugu sinhronizacije tih materijala, ali i njihovo profesionalno titlovanje. Moramo napomenuti i to da profesionalna obrada internet sadržaja, odnosno onih koji su vezani za računare, kao što su recimo programi, web sajtovi i aplikacije, ali i online katalozi, zatim internet prodavnice i ostali, uključuje i njihovu optimizaciju, a shodno pravilima SEO, Search Engine Optimization, sa kojima su prevodilac i sudski tumač u potpunosti upoznati. Prevođenje serija sa holandskog jezika na korejski i usluga titlovanja i sinhronizacije. Verujemo da će svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi serija sa holandskog na korejski jezik biti vrlo zadovoljan činjenicom da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi uslugu kako njihovog profesionalnog titlovanja, tako i sinhronizacije. Naravno da prevodioci i sudski tumači zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije mogu da u toj varijanti jezika prevedu i informativne emisije, koje bi trebalo da budu emitovane kako na radiju, tako i na televiziji, ali i one koje su zabavnog karaktera ili obrazovne, potom dokumentarne filmove i reklamne poruke, te crtane, igrane i animirane filmove, kao i sve ostale vrste video i audio materijala. Ističemo također da su pomenuti stručnjaci osposobljeni i za direktan prevod udžbenika i književnih dela sa holandskog na korejski jezik, ali i za obradu članaka iz novina, zatim ilustrovanih, kao i stručnih, te svih ostalih vrsta časopisa. A kada je u pitanju usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, mora se naglasiti da prevodioci i sudski tumači, koji su zaposleni u okviru pomenute institucije, specijalizovani kako za konsekutivno i simultano prevođenje sa holandskog na korejski jezik, tako i za primjenu usluge koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. Također se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u okviru konkretne institucije nudi klijentima, a pod uslovom da ovi stručnjaci upravo tu vrstu usmenog prevoda treba da pruže. Svakako se očekuje da zainteresovani za njihovo angažovanje dostavi relevantne informacije o samom događaju, to jest o onoj manifestaciji za koju ta usluga treba da bude primenjena, a posebno je važno da ih informiše kako o broju učesnika i o mestu održavanja, tako i o trajanju događaja, ali uopšteno i o tome kako je predviđeno da on bude organizovan. Pomenuti stručnjaci posle toga pristupaju analiziranju tih podataka i donose konačnu odluku o tome da li će biti primenjen šapatni, konsekutivni ili simultani prevod. Prevodi online sadržaja sa holandskog na korejski jezik. Svi internet materijali mogu da budu na osnovu zahteva pojedinaca obrađeni u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a što se prvenstveno odnosi na direktno prevođenje web sajtova sa holandskog jezika na korejski, ali i internet kataloga, zatim online prodavnica i uopšteno govoreći svih ostalih sadržaja koji su vidljivi na mreži. Također prevodioci i sudski tumači mogu da obrade svaku aplikaciju koju pojedinac zahteva ili određeni program, uzevši obzir da je njihova specijalnost i obrada softvera u pomenutoj varijanti jezika. A kada prevode online sadržaje bilo koje vrste, ovi stručnjaci se trude da ih prilagode pravilima samog pretraživača, što znači da oni primenjuju alate koji su poznati kao SEO, to jest Search Engine Optimization, te tako klijent izuzev prevoda dobija i uslugu profesionalnog optimizovanja. Usluga stručne lekture i korekture je dostupna u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford širom naše zemlje i podrazumeva da se tokom procesa redakture rade ispravke u svim onim materijalima koji su u navedenoj jezičkoj varijanti pre toga već prevedeni, te se tako oni zahtjevi jezika maksimalno prilagođavaju. Moramo napomenuti i to da ovi stručnjaci ostvaruju i onaj zahtjev koji se odnosi na direktan prevod tekstova sa holandskog jezika na korejski, tako da osim onih koji se smatraju popularnim, oni prevode i stručne sadržaje, a ne samo da će prevodilac i sudski tumač da prevedu tekstove iz oblasti komunikologije, menadžmenta i marketinga, odnosno farmacije, obrazovanja, nauke i medicine, već i one sadržaje koji su vezani za financije, turizam i filozofiju. Sem toga će prevesti i ekonomske tekstove, ali i političke, potom one koji se bave tematikom iz domena informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, ali i svih ostalih prirodnih ili društvenih naučnih disciplina. Svakako zaposleni u ovoj instituciji mogu biti angažovani i kada su klijentima potrebni direktni prevodi reklamnih materijala sa holandskog jezika na korejski, a kojom prilikom će oni osim PR tekstova, kataloga i vizit kartica da maksimalno profesionalno obrade reklamne letke, brošure i plakate, odnosno reklamne flajere i sve ostale sadržaje putem kojih se nešto prezentuje, bilo da je u pitanju poslovanje firme, događaj ili usluga, odnosno proizvod. Prevod uverenja o državljanstvu sa holandskog jezika na korejski. Izuzev uverenja o državljanstvu, na osnovu zahteva zainteresovanih, mogu da budu uređeni i direktni prevodi kako izvode iz matične knjige rođenih, tako i umrlih, odnosno venčanih, to jest krštenice, umrlice i venčnog lista, ali i pasoša, zatim potvrde o prebivalištu i lične karte, te apsolutno bilo koje dozvole, kao što su radna dozvola, dozvola za boravak, saobraćajna, vozačka i druge, odnosno svih ostalih ličnih dokumenata. Svakako, kogod je zainteresovan za ovu uslugu, će morati da bude informisan o tome da prevodioci i sudski tumači, koje zapošljava tim svakog svog predstavništva, Prevodilački centar Akademije Oxford, imaju ovlašćenja da uz prevod kako ličnih dokumenata u toj varijanti jezika, a tako i svih ostalih, urade i overu. Preciznije govoreći, taj postupak vrši sudski tumač, koji je zvanično ovlašćen od strane relevantnih državnih institucija i na prevedeni dokument stavlja svoj pečat, a kako bi njegovu istovetnost sa originalnim sadržajima na taj način potvrdio. Zahteva se svakako od pojedinaca da upravo originale na uvid dostavi, a budući da overa apostil pečatom, to jest takozvanim haškim, nije u nadležnosti pomenutih stručnjaka, trebalo bi da se svaki klijent o njoj podrobno raspita. Ukoliko to bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci će izvršiti i direktan prevod građevinskih projekata sa holandskog na korejski jezik, te će obraditi i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav najpre građevinske dokumentacije, a zatim i tehničke i tenderske, kao što su na primjer uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i mnoga druga, bilo koji dokument koji je vezan za oblast prava ili sudstva, odnosno obrazovanje i nauke, će biti propisno obrađen, a kada to neki klijent bude zahtevao, pobrinući se pomenuti stručnjaci da u konkretnoj jezičkoj varijanti prevedu, a onda prema datim im ovlašćenjima i overe, kako sudske presude, ugovore i sudske odluke, odnosno rješenja, žalbe i tužbe, tako i tekovine Evropske unije, punomoće za zastupanje, licence i sertifikate svih vrsta, ali i rezultate naučnih istraživanja i prepisa ocena. Također će kompletno obraditi u skladu sa aktualnim pravilima i diplomske radove, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, kao i seminarske radove i diplomu i dodatak diplomi, odnosno sva ostala dokumente koje se za prethodno pomenute oblasti na neki način mogu vezati. Na raspolaganju je svakom pojedincu i ona usluga koja se odnosi na direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa holandskog na korejski jezik, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja u njen sastav ulaze, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač, shodno zahtevima klijenata, obraditi i sva dokumenta koja se tiču poslovanja, kako neke kompanije, tako isto i preduzetnika, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, fakture, revizorski izveštaj, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju. Cena prevoda sa holandskog na korejski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa holandskog na korejski jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.